fashiontimes.hk。
曾同甘日如天，谁与我生死相随？
洞悉世事胸襟阔，阅尽人情眼界宽。牛佬、Jackie、论语阁、黄杨达，畅谈世道人心，开启古惑人生。
忘掉错对，消失于夜潮水。
喂，古惑人生的时间啊，喂，不好意思啊，晏了很多开始啊，咁样，因为头先倾紧啲大计啊，
大计，
牛佬倾紧啲劲嘢咁样，你知，因为每日做节目之前都要开个会先啊嘛，咁样，咁啊开会开耐咗啊，唔好意思啊，喂，睇下仲有冇人喺度先，睇下啲听众系咪走晒先咁样。喂，今日咧就有我黄杨达喺度啦，有阿 Jackie 兄啦，有牛佬牛师傅啦，有阿郭伦宇郭啦，
大家好。
喂，咁咧就喂，大家有冇人喺度噶？有冇人喺度啊？喂，大家讲下嘢先 ，YouTube 又讲下嘢，我哋个直播室又讲下嘢，咁样。喂 ，Jason 冇杯啊，喂，帮阿 Jason 斟杯酒先啦。喂，帮 Jason 斟杯酒先啦，喂，幫 Jason 斟個酒先啦 ，Jason 上咗嚟 ，Jason 一陣間同我哋做創作團，
係啊係啊，
創作團點啊？牛師傅係咪今日又想講金龍啊？
唔係，我啱啱睇啫，欣賞啫。
係咪
金龍
講唔講金龍啊？
再評金龍二
冇啊！金龍即係出咗，大家都知道好嘢啦，
係嘛？繼續評論，係咪繼續評論今日？
好嘢好嘢好嘢！
繼唔繼續評論？
唔評，
唞下先，唞下先，
唞啊！
咁評第二本噶咯喎，
呢本就要評啦。
等陣先啦，先我哋 operator 行開咗，我褪過少少得唔得？稍稍褪
過。
嗰邊，吞少少，牛師傅，唔好意思，係啦，等我入翻，
鄧翻雲啊，
等我入翻嚟先，
紅色個靚仔個，
聖誕節啊嘛，
紅雞雞紅，
聖誕節啊嘛，喂，大家睇到聽到係嘛？大家睇到聽到係嘛？喂，我今日執屋咧就執到本嘢咁樣，好似之前節目有講過咁樣，咁但係今日就執到本嘢，喂，出個嗰張圖俾大家睇下。執到本嘢，原來都十幾年前喎。
十幾年前啊，我不過有啦。
節目冇講過，應該
節目好似講過
啦。
古惑仔俱樂部好似講。
不過你話係咪好詳細講？我唔係好記得係咪成集咪主題講佢。
因為嗰日講好似係冇呢本書喺手嘅，咁就但係就我今日就抄到呢本書。呢本書叫做《職業連環圖教室》啊。
哇！犀利啊！呢本嘢
牛佬著作。系踏上主筆奮鬥之路啊，咁樣。跟住我發覺原來呢本書入邊係有講勾身勾咗三隻腳嘅喎，
有講噶？
有啊，
咩部門都有講噶。
咪係由頭到尾咯。
有講，但我估唔到你講人哋畫三隻腳都講出嚟啊嘛，咁樣。
講啦，書寫出嚟。最無可恕啊，我覺得。
最無可恕。喂，呢本書係真係每一逐步乜嘢都講嘅喎，係由呢個咁樣嘅。由呢一個咁樣嘅
開始
風位三花肌肉頸手
乜撚都講
嘅，咩間尺頸白手頸，跟住然之後啊，係啊，又講畫火啊，畫水啊，
呢啲都講啊，
係啊，
哇，咁好細緻啦，
點樣用 Photoshop 都講喎，
哇，即係百科全書嚟嘅咯
，Photoshop 都講喎，咁樣，跟住又講保線喎，勾身。跟住咧就講下啲三花咁樣啊，跟住咧又總之咩都講啊咁樣，編劇點樣都講喎，劇本都有講喎咁樣嚇，劇本又有曬有劇本啊，起承轉合喎，起承轉合寫咗兩次喎咁樣，寫三次喎，
重要嘢啊嘛，
起承轉合寫咗三次，
重要嘢講三次，
係喎，起承轉合好大隻字寫咗三次喎咁樣。
好
嘅，系啊，頻率式高潮啊，頻率式高潮啊，咁樣，頻率式高潮，個頻率個率字寫錯咗，我哋，頻率唔係呢個率咯，呢個變咗頻率式喎，呢個要校對，有啲要 check 一 check 啊，
頻率係邊個率啊？
率係好似即係率嗰個
百分率，
係百分率個率，
百分率個率。
呢個變咗定定
律，頻率去律喎，
變咗律咯，係變咗頻率，
消律啊，
係變咗頻率，
音律嘅律啊，係
啊，
校對嘢，
係啊，塑造智者嘅技巧啊，跟住然之後，哇，好多啊，當婦啊， 塑造荡妇啊，点样塑造荡妇啊？咁样
好捻咩？
塑造荡妇最紧要系咩咧？
有技巧噶。
最紧要就系咧，塑造荡妇一定要咩咧？佢哋要比一般清纯少女更加了解男人本性，因为他们明白用什么方法可以用。可以另一個男人，屌行佢唔撚啱嘅喂，屌你哋！
你點解用咩嘅？
同一段詞嚇。
你點解用書面文講嘅？
我點知啊？本書你哋，我點知啊？本書唔係我寫。
你我只係用廣東話噶。
唔係佢，唔係佢。
成本書係咩噶？
佢係。
屌屌屌啊！
佢係書面語，不過有時啲即係廣東間雜有廣東話嘅書面語咯。
佢一時一樣噶，
書面語嚟噶，係書面語嚟嘅喎，係咪先？
嗰陣時我諗住啲都係用廣東話講嗰啲。
唔係冇乜所謂其實，冇乜所謂。咩廣東人寫嘅書面語同大陸人寫嘅書面語係唔同噶嘛？其實，其實佢嗰個同埋廣東話你唔係咁特登去寫嗰啲嘅咧播嗰啲咁樣，其實個行文同書面語唔係爭好遠嘅。除非特登有啲好廣東嘅，喂一個星期係幾多稿量都講喎，咩都講喎咁樣，跟住仲
百科全書，
草圖係有重量嘅喎。草图有重量嘅，点解草图有重量？考牛佬知唔知佢写咩先？
哦，知记得记得呢啲基本功夫有重量啊，
有重量嘅喎，咁样教教人点写旁白喎？旁白要点样写？哇，好睇，获益良多。
呢本好嘢，
获益良多，即刻想做，即刻想做翻，即刻想做，想做翻连环图，即刻。
系啊，
喂，
挑起翻。
我想讲咧，系呢本嘢系呢本嘢系边个写嘅？其实。
呢本嘢咪我寫咯，
係你落手寫嘅定係？
係啊係啊係啊，
定係你講定係咩？
唔係我寫啊，
你成本書落手寫，你幾好心機嘅其實。
嗰陣時當係專欄咁寫嘛，隨書寫噶嘛。
哦，即係輯，
即係每一期有專欄，每一期有專欄，咁就好似發行嗰批就發行同埋印刷就阿即其寫嘅，應該就係，即係我冇記錯。發行印刷阿即其寫嘅，因為嗰陣時阿即其跟開啊嘛，咁阿即其熟啲嘅。
即係專欄喺古惑仔度出嘅，喺邊度出嘅？喺古惑仔出。
古惑仔出嘅。
我冇留意喎，
咁牛佬的話就再加個職業聯盟度教室咁咯。
唔係你當時係諗住有依本書先出嗰個專欄湊夠佢，
都有諗住係諗住到時係
為咗嗰本書而寫嘅，
諗住
即係特登寫噶啦，其實
都叫係啦，都叫係啦。
其實我記得我哋節目有講過呢本書，但係又我又忽然間睇到呢本書，因為今日執開嘢抄開嚟睇，我先至去揭嚟睇，我發覺都幾俾心機寫。
都有心機啊！
點解咁俾心機咧？
有啊，咁諗住點樣？
你做稿都好似冇咁有心機。
諗住咩嘛？即係諗住，即係如果第日開始嘅話，就輯嚟就出書嘅。
出咗啦咪？
咁但係而家呢本嘢係人嚟出噶，唔係我哋輯噶。即係我哋即係初我諗住冇咁快嘅。我諗住寫到個大綱啫嘛，即係呢啲全部都大綱嚟噶。即係諗住出書嘅時候，我再寫過，
再執曬
咩？
係啊，
咁而家再寫咯。
而家個市道又咩啦？更加驚。
唔係啊，但係你寫你
都驚啊。
但係你做呢本書，你做呢本書，你唔會諗住呢本書大賣噶嘛？
嗰陣時又咁，但係又唔會話諗住太差。
唔係，但係你個出心唔係個出發點唔係諗住寫一本暢銷書啊嘛，係咯，
唔係賺錢嘅。
但係你個出心係咩咧？你點解你我覺得？我覺得
就唔使蝕本，即係一定要唔使蝕本。
唔係，我覺得牛佬其實都幾中意教人嘢。
都教噶。
係咪啊？你都其實你係中意教人嘢嘅。
教噶，有教噶，即係唔驚啊。唔驚嘅。
但我見你教阿振達就唔撚教。
教阿振達，
唯一
啊。
去到冇教過咁滯，其實。
唔係，一來又咩啦？
一來咩？
點解？
少見啊！
唯一個個禮拜見啊！
一個禮拜見一次。
唔同嗰陣時啊，有公司啊，可以日日對住又唔同啊。
係啦。咁啊，呢個最大問題，少見係一個好大問題。
即係你要日日見住先得嘅。
日日見就變。
唔係牛佬係幾撚中意教嘢
嘅，教啦。
牛佬係，就算嗰陣開創作。即係創作班，創作班都係牛佬話教嘅。
係
牛佬話教嘅，即係雖然佢後來都唔係好想教，但係你係
其實嗰陣時唔識啊
嘛。你叫教，你叫開喎。
我叫開，賺錢。
唔係，但係你係覺得教嘢係，即係你係中意做教嘢嘅其實。
唔驚。
咁你有冇諗過去教書啊？
教書啊，咁有冇？
教教畫啊嘛，
咁有人請我教
教漫畫咯，
有人請我教。
但係你中唔中意嘅？
你唔驚？
我問你中唔中意啊？
你咪睇下教。
只要有錢，你咩都唔驚嘅。
係啦係啦，
你俾咗教我擅長嗰啲，咪咪中意咯。即係唔會怯咯。
但係你係中意教人嘢嘅，
都係咩嘅？
唔係你中唔中意教人嘢？
是要商業咯，即係我唔可以講話中意，即係要商業咯。
唔係好明嘅咩意思？
有錢咯，
錢咯，即係錢係樂意做咯，就唔會怯咯。因為容易教，唔係因為我教啲係我
識
啊，我識噶嘛嚇。
咁你教牛家班冇錢噶？對於你教阿國，
嗰啲係揾食噶嘛，嗰啲揾食噶嘛。
即係你點樣誒將間公司啊，慢慢發大佢嚟啊，搞啊，咁有幫助。
即係如果你話義務教嘅，就好快脆會教嘅教，得你自己嚟啦。
唔係咁都咁咪咁咪㗎？咁你嗰陣搞牛家班，咁你都係額外嘅嘢嚟㗎嘛？
唔係
做嘢㗎，諗住做嘢㗎，
賺稿費啊！我都有稿費賺啦。
即係你教識咗佢哋，佢哋做嘢就你收稿費咁樣，即係個諗法。
收我稿費，跟住就我俾
咁樣咯。
收我嘅價錢稿費，跟住就俾佢出落去下邊嘅價錢嘅稿費。佢哋即係我大判嚟噶。
喂，但係你教得識先得㗎。
冇話唔識啊！
即係你覺得係
照去，
即係照去係咩意思啊？
唔係多數照去喎。
即係曳嘅話就照，咁坐真
曳都照。
坐係誒一定係啊，因為佢。他一定不夠自己好啊！即係初初起步啊嚇，誒咁啊盡量改到見到人就算噶啦。
哦，
咁但係你起碼慳咗好多功夫啊嘛。譬如你明明寫一本周
刊，即係自己做少啲嘢。
譬如我明可以寫一本周刊，你一家人嘅話，你可以寫到七本周刊。
啊，咁啊七份錢。
啊，係啦，七份錢。好啦，咁就算個錢即係可能或者未必好豐厚都好啦。咁但係你係你擺嘅時間就少咗啊嘛。咁你賺嘅錢多咗。
我一定係啦。
就算你賺唔到七本周，
唔係，但我感覺牛佬都係中意教。
誒，總之唔怕。
牛佬係中意，牛佬係中意同人哋講，即係啲嘢應該咁樣咁樣做，其實有個方法咁樣。牛佬係中意同人哋講啲。
同埋可能阿牛佬可能係用教嚟諗方法揾錢啊，用教依樣嘢嚟諗方法揾錢啊，可能。
你同埋我店嘅嘢，我就一定會講。
嗯嗯。
即係有我份店，一定講。
但係又同牛佬嘅性格有樣嘢好撚矛盾，我覺得。即係我覺得我留意到一樣嘢就係牛佬好撚中意。
錢
啊，唔係，我唔覺得你好中意錢啊！我覺得即係你
中意啊，點會中意啊？
唔係呢個話題，我哋之前講過啦。佢即係佢中意揾錢，但係佢唔係好中意錢啫嘛。
有錢即刻識畫親筆畫啦。
係啊，
即係你揾完啲錢俾我哋得咯。
幾一年冇寫喎，都即刻畫喎。
唔係佢揾完啲錢，佢自己唔係好用嘅啫嘛。佢中意揾錢啫嘛，
個過程啦
嚇。唔係，但係我意思係，我覺得有錢冇錢咧，你問佢咧，佢都中意講嘅。
哦，咁我會教嘅。
你問佢，佢係好中意講。
佢都樂意嘅，係。
我唔會唔教嘅，我好憎嗰啲唔教嘢嗰啲人嘅。
你問佢好中意講嘅，但係呢樣嘢同你嘅性格有個相抵觸嘅地方就係、是、牛佬好撚怕蠢人嘅嘛。
誒都驚啊！
你蠢驚唔係驚嗰啲，直頭係
盡量少接觸噶我。
唔係，因為其實平時我哋開節目之前傾偈，其實嚟波就傾兩樣嘢啫，一個就傾老人家，第二個就傾豬閪。
係啦，
佢個個禮拜都講下邊個整嘅豬閪嚟嘅，呢個整嘅豬閪，嗰個
邊個牛佬眼中嘅豬閪都可以出本書啦。
哦，豬閪一即係直頭係水滸轉啦。
豬閪轉，豬閪轉。
係啊，牛佬眼中嘅豬閪。
兩三百一百零八。108隻豬閪，你照計你，因為牛佬好怪，牛佬又中意傻閪，但唔中意豬閪。
佢啱啱騎住中間豬閪唔中意。
佢唔係佢最唔中意就係、是、其實佢唔中意認叻嗰啲人。
系你傻閪傻啊嘛！
系啦，佢傻閪咧，佢就觉得佢好捻得意。
傻閪好天真啊，好 Q 啊！
系啦，有个人嚟，即系有个人话自己劲啊、叻啊嗰啲咁样咧，佢就好中意，就系觉得其实根本就系啲讲到明咪猪閪呢个。
唔系佢真系要劲咯，真系要劲咯，唔系话。
但系你咁捻憎猪閪嘅一个人，佢唔中意猪，佢唔中意猪閪嘅。
唔中意猪閪嘅。
佢唔中意同啲蠢嘅人，佢蠢人佢系同佢讲嘢佢都唔中意。
佢掂完啲猪閪咧。跟住佢走過嚟，哇！頭先幾撚金啊！哇！點解咁黐撚線啊？
頭先
就走過嚟我房嗰度，
好撚驚，
散翻出嚟噶啦，將
傻閪唔會，傻閪唔會喎，傻閪佢就慢慢講，佢就會慢慢講，佢會成個故仔由坐低開始講。
你係咪想糾正個傻閪，即係想醫翻好佢咧？其實。
唔係傻閪，傻閪你好玩啲，
傻閪
互動，互動，佢一動啊，攞攞互動翻佢咁樣。
唔係咁，但係呢個豬閪佢咧就多數都係咩啊？即係佢多數都係佢好正常，佢表好正常，而佢懶叻，咁你會覺得唔即係佢蠢啊？
蠢啦
嚇！咁你會覺得幾討厭？
咁啊懶叻多數都係㗎啦，而多數多嘢講啊。
總之佢正常，即係佢個表現
正常
咁嚇，即係佢唔係話即係好撚騎呢啊咁。一騎呢嘅話，你會笑啊嘛。
係係，就總之傻閪就可以笑下。
係啦嚇，咁如果係即係唔知道自己蠢啊，會講撚到即係好撚住，即係好有辦法。
真大係傻閪定豬閪？
傻閪就傻閪兼豬閪，
兩飯喎真大可以。
真大嗰啲就未知嘅，
未知
有待發掘，
有待發掘，
有待發掘。
唔係你教人一定會遇到豬閪噶嘛？
嗯，
你教人一定會有啲
教，
你一定佢有個有啲豬閪位，佢一定有啲豬。咁你一個咁憎蠢人嘅人，但係你又咁撚中意教嘢，咁你咪好矛盾咯？
咁有時冇辦法，因為如果真係教嘅話，即係如果真係教係要，即係如果自己覺得佢蠢，而都教佢嘅話，就多數都牽涉到嗰個工作噶啦。
咁有冇遇過？有冇遇過？
好多好多好多。
咁點解你教個蠢人嘅時候點樣教？
咁我多數退而求其次啦。即係譬如我睇一睇佢，譬如咁蠢嘅話，咁我譬如講嘢我都會就住啦。即係你唔好諗住紅，諗住揾兩餐應該得啩咁樣。即係我會咁樣，即係將佢個目標，即係同佢降翻低啲。即係等佢唔好咁失望啦，同埋有時自己都唔想太過呃佢啦。即係，你信我，你俾你信我，你咁樣做嘅，你一定紅嘅。咁你見到豬閪咁，你都唔即係你都覺得佢唔呢世都唔會紅噶啦。咁就會同佢講，唔撚驚嘅，做得企你啲就得噶啦。兩餐唔休嘅嚇，三餐唔敢講。
但係兩餐嗰啲兩餐都唔得喎。
其實呢句嘢已經就咗噶啦。
啊，即
係。但你真係有咁樣即係有教過咁樣，咁但係佢仲繼續做。
咁但係你
佢唔轉行，
就好難話叫佢話你唔好做啦。你
唔係聽到咁樣就應該轉行啦。聽到啊，
佢話兩餐唔休啊嘛。
佢哋啲豬閪有時佢哋
佢唔明先係豬閪。
兩餐唔休
啊？唔係佢哋明，但係佢哋覺得唔係，即係你牛佬咁講嘅，
你睇少
我就係啦。咁但係知嘅，咁但係冇辦法，我都要照講俾佢哋聽嘅。
咁佢覺得你睇少佢，仲跟你學嘢。
咁但係個個都咁寫話寫過啦咁嘅。
系嘅咩？
寫畫多數都對自己有自信，
同埋當時未有機會嘛。
咁亦要其實亦需要佢哋有嘅，即係其實都有需要佢自信嘅。不過即係有時驚佢個自信太過爆棚嘅啫。即係要有自信好嘅嚇，即係我就唔信啦，我威俾你睇，啱嘅嗱，咁咪寫得好稿咯嚇。咁如果喺我立場嚟嘅，我就唔可以話俾你知，即係如果佢係豬閪嘅，我唔可以話俾你知，喂，你豬閪嚟噶！
你有冇試過咧？有冇試過？冇。
唔係你豬閪有自信好啲大鑊噶
喎。多數豬閪先有自信。
唔係咁叻人都有自信嘅，但係你唔將個真相話俾佢聽。
叻人咧就會有時會自己走，即係會撳一撳住，手撳一撳。
啊！
咁你啲豬閪咧就會
豬閪自信
澎湃啲啊！自信
豬閪會流露出嚟。同埋同佢嘅實力咧相差好遠，即係佢流露嘅時候，
完全明白嗰啲啦，係嘛？
即係啲稿嗰陣曳，而佢嗰啲有自信咧。咁曳，我啲稿唔係咁曳啊嘛。咁其實都有，即係啲稿去到嗰啲離譜啊。
唔係，而佢有陣時真係覺得好靚，有陣時拎張稿
出嚟，
有陣時都接觸過呢啲。
叻嗰啲就會比較知道自己到咗咩水準，
同埋謙虛啲嘅。
知你嘅嚇。
咁係你。啊！搞到我都唔知想問咩啫。唔係有冇你有冇接教過？唔好話教過，有冇接觸過嘅豬閪結果紅咗？
接觸過豬閪
紅咗個豬閪，紅咗個豬閪，
有。
咁但係你話係咪我教？都唔係我。
唔係佢教有咯。
有咁我哋見好多豬閪紅。
佢唔講啊，又唔講你叫佢講。
邊個咧？邊個豬閪紅？
一講佢紅咗。好多
红咗冇理由唔知啊！
我哋口中有啊，
红咗冇理由唔记得系咪先？
识咪讲，
识咪讲，识咪讲。
咁有啲猪喺
大把，佢话大把，佢话大把，
全部都系啊。
唔系，同埋有时又自己咩咧？即系自己觉得个猪喺，可能佢即系我哋猪喺啊。
唔系，你觉得猪喺系猪喺噶啦？
你又觉得个猪喺？
你又鉴证得好好嘅。
你觉得而睇喎，同埋你阿哥讲起我先系。佢同完豬喺接觸之後咧，佢成日都話：哇，好撚金啊！
好撚金啊！
係咩乜嘢好金啊？
即係你會覺得同啲，即係你要忍住啖氣。
你即係
弊，
緊要，但係要
而家你驚聞到佢陣味定係咩？
唔係要好正經同佢講啊！啊，咁但係你個心你想笑啦，但係你個心又想屌啦，即係屌佢老母啦。
佢真係好啦，有耐性喎，牛佬。
唔係佢對傻閪友有耐性。
有陣時我哋行過房門咧，見到佢我都忍唔住笑啊！見到佢好撚沉默、好撚認真咁同對方傾緊偈咧，我行過門口見到都笑㗎。
男仔啊，男嘅。嗱，譬如啲編劇最多，編劇最
邊個二立列露出嚟？
譬如佢一嚟到咁譬如佢唔係即係佢或者幫你做嘢又咩都好啦，即係佢總之佢係掛名編劇，即係佢係認真編劇嚟做啦，即係總之係熟手編劇咁。譬如佢一坐低，佢講嚟佢俾你聽，咁佢好曳，佢話你個心就已經想屌佢主閪啦嘛。
咁你咪屌佢咯，
又唔得㗎，你會聽唔聽？
屌你點解咧？
即係有時你會覺得
要聽，
點解咧？
聽下先，我嚟講句好勁咧。
係啦，
啊講啦嘢。
同埋有時會都會自己會。
嗰陣有個編劇，你都所以同佢傾撚咗成年幾兩年啦。
有
有冇年幾兩年啊？
有
年幾兩年。
我好佩服佢呢樣嘢
啊！咁嗰即係嗰個唔講係邊個啦咁樣。咁嗰個編劇，你同佢傾咗年幾兩年啦。咁你點解咧？你係悶定係乜撚嘢？
唔係驚嘅喎。
你咁佢驚，你又佢日日都喺度咁滯嘅喎。
咁但係有時個心都希望，會唔會？
佢差唔多日日喺度喎，係咪？
唔係
一個禮拜兩日啦，兩三日一日啊。
但係傾好耐，
好撚耐啊！
成個下晝，成個下晝，佢有輪本事兩三點傾撚到晚飯咁上下，即係零起碼傍晚，真係傾到傍晚起碼。
咁啊，成日都有個有個奢望啊，就係希望佢哋。
即望佢成才，
似樣咯、啊。
望佢即
係啊，即係唔係咁？
但係同佢傾咗成年幾兩年喎。
咁其實有好多就咩嘅，即係其實大部分都唔得噶啦。
咁你但係點解你會同佢傾年幾兩年？
咁但係冇辦法，咁你要覺得佢又有誠意。
咁冇辦法，如果冇辦法，你叫佢嚟，咁你叫佢唔好嚟咪咯。
唔係有時又閉上咁快脆，咩咧咁？即係有時覺得，即係盡量都即係俾啲耐性啊。咁希望佢哋成長。
唔係，但係我覺得豬閪冇得救喎，其實係。
其實好多都冇得救嘅。
豬閪變翻正常，我覺得好難喎。
唔係想佢。企你少少，或者幫到下手。
哦，要食藥，好喎，豬閪好難救喎。
咁啊，卒之梗係都係唔得啦，即係咁多年都係唔得，咁多年都係唔得，
都扭轉。
即係，
唔係？但係你話好金啊？唔係，我而家唔係我唔討，我唔係我討唔討論啲豬閪得定唔得？
好金啊！
我而家係討論你覺得好金啊嘛？你覺得好金嘅位係咩？
金嘅位就係聽得埋啲廢話。
咁你咁得？你仲咁？你點解仲要聽？你話如果譬如做生意或者即係應酬場合就冇得講啫，唔係嗰個人你揾嚟噶，
誒係點樣講？
嗰人你叫嚟噶嘛？係咪先？係咪先？
係啊，佢會噶。你等我啫，佢話：上嚟飲奶茶咁啦，叫咗佢上嚟啦。
嗰日你叫嚟嘅嘛，咁啊嚟，
所以唔費事，即係唔好意思叫人走。
咁你又好撚金，你又叫佢嚟，咁你即係點撚嘅咧？
唔係而係即係你會覺得金就係要。拍住佢一齊去，即係去，即係去成長啊！
可以唔使成拍住個豬仔成長好撚慘嘅，
好撚多
矛
盾。但係你叫佢嚟，但係你叫佢嚟啊嘛！嗱，呢個就我想講嗰樣嘢。其實我覺得牛佬今日好中意教人。
唔係啊！
我覺得去到中意去到嗰個位，
即係有教無類嗰種嘅豬仔都好有心機教㗎啦。
唔係，我覺得佢唔係有教無類，佢係好享受，佢係中意教講個。講啲方法俾人聽嗰個過程
啊！
佢即係話俾你聽嗱，其實就度橋應該咁，嗱起嗰個應該咁。
咁我願意教喎。
嚇！但你去到金就唔教噶啦嘛，去到金就塌頭噶啦。
大金啊！
大金，
好撚金，好撚金。而家諗翻起都覺得金。
咁啊好嘢啦！我覺得真係厲害
嘅。唔係，可能練下，即係初初唔慣，練下就。變咗個道行夠啦！
你初初唔慣啫，你個好耐啦，你
即係好細個已經係接觸呢啲人啦。
咪係咯，咁你幾廿年咯，即
係係咯，就係初初唔慣啦。咁後屘慢慢，初初可能為咗商業啦，為咗商業，咁跟住咁啊搞下就係咪都唔緊要啦，係咁嘅，出邊啲人係咁嘅，係啊，我成日覺得出邊啲撚嘢係咁嘅，即係好少啊，或者見到個妖精靈啊咁樣，咁即係如果我哋係和平咁耐，即係好一家和平，即係如果我哋嘅一。記憶所及，佢係咪得個位咯？嚇！即係我覺得係
編劇位，
本身都有條理嘅。
編劇位
係啦，係啊，編劇位，其他嗰啲就係都要忍嘅啦。嚇！
自己要忍咧，
你
要忍，咁佢講一條橋俾你聽。
忍，唔係同埋最同埋最勁嘅地方係最勁嘅地方係牛佬會用嗰條橋啊！牛佬會用啊，
鼓勵嘛，牛佬話啫。
係啊，佢話用少少，
用啊，
佢話用少少等佢，
少少都奶啊，
少少
奶啊。
咁你點解要用咧？
係
啊，
有時候想佢有啲趣味啊。
邊個有啲趣味啊？
即係編劇啊，或者嗰啲誒，即係或者起鼓佬啊，即係至於佢，即係佢幫得我手嗰啲啦。嚇！咁如果你全部 cut 曬嗰啲嘢咧，其實就好撚快脆就可以叫佢收皮噶啦。即係如果 cut 佢嘅話咧，如果肯定你 cut 嘅話咧，你 cut 佢一個月到啦，佢消失。
咁就冇人。
再唔消失咧，你 cut 佢兩個月就消失噶啦。
咁啊係咯，咁咪好容易消失咯。
咁
證明係你自己，證明係你，證明係你吊住佢啦。證明係你
俾個希望佢嘛。
證明係你吊住佢。
嗰陣時我教佢哋起稿，即係譬如起稿啊或者成啊，我都盡量用佢哋啲稿噶。即係譬如有時咧，誒，譬如佢哋俾一張稿我咁嘅，我可以講誒，譬如誒張稿八格咁啊，我講咗七格噶，跟住我留翻佢一格噶，
都盡量留嘅，係。
就等佢哋開心下咯。
其實可能連嗰一格都可以唔要噶，咁樣佢盡量留。
咁啊，呢個過程有時都唔係話太短噶，即係有時會俾佢哋影響咗噶，即係哇，因為你會俾佢誒，俾佢哋影響咗個節奏啊嘛。佢起咗個七格嘅話，你就會盡量喺個七格之內變噶啦。因為如果你唔係變嘅話，如果你即係抌緊曬佢，你起過曬嘅話，你個節奏會靚啲嘅。
唔係，但係你聽節目
會拖低水準咯。
但係你聽節目咧，牛佬成日都講話佢接觸嗰啲編劇好豬閪啊，佢成日都講啊，就跟住。但係其實我覺得佢對編劇係寬容啲，
係咪咧？
佢對編劇係寬容，係
嚴格㗎。我對編劇，
我覺得佢對起稿就嚴格。
唔係，兩樣都嚴格。
我覺得佢。唔係，但係起碼你起碼你會同佢對咁耐啊！你會同佢喺度話好金好金。
起稿寬容啲啊，我覺得。
你嗰起稿寬容啲啊？
係啊，我對編劇咩嗱誒嗱咁耐我都揾唔到編劇，揾唔到。
唔係起稿
放曬手俾佢。
起稿都緊，起稿都緊。
嗯，
起稿都緊嘅。
兩樣都緊。
唔係因為嗰陣試過點咧？因為嗰陣試過咧，嗰陣做誒《熱血少年》啊。嗰陣做《熱血少年》咧，咁係有個畫手起一套稿，就即係佢做一套稿，咁跟住咧就好慢，咁跟住咧就因為已經係有一個人度橋，有一個人寫稿噶啦，咁樣已經係有兩個人嘅，一個度橋，一個度橋，一個畫稿咁樣，咁但係佢都慢，咁慢咧。咁我就問嗰個漫畫家，我話：喂，你慢喺邊啊？你即係你係要請個助理啊，定係點嘅？跟住佢就話起稿起好耐。咁嗰陣咧，就牛佬初頭仲係好有熱情啊嘛，搞嗰本嘢。咁跟住我就話：喂，牛佬有冇方法令到佢可以起稿舒服啲啊？咁樣，牛佬嘅方法就係佢起咯。牛佬嘅方法就係佢起。
都
係
啊，好似係嘛？
系啊，佢起啊，唔系佢直头系佢起，直头起。
但系都变咗，都系慢啊，出稿都系。
唔系，佢起咗两期定三期，跟住佢就同我讲话：，哎，我唔起啦咁。
系啊，我知边个。
跟住我问佢点解唔起佢，我起完啲稿佢改咗。
系改咗同埋
起完佢改咗，
太过乸西，
好赶嘅出啊！
画唔起，未画起就已经出啦嘛。
咁样啊？
奇怪到未画起都出啊嘛！
起完个牛佬仲俾我睇，我睇下佢起个稿。我喺个稿嘅，佢出嚟嗰张稿嘅方向都唔同咗，
同埋未画起咯，好多都。
跟住，我觉得牛佬睇呢啲起稿就紧好多咯。
紧噶，
紧过你睇，就紧过你收嗰啲编剧稿好多。你有时氹佢开心，氹佢开心用嗰啲稿都几离谱噶。
离谱。
你照佢。
我觉得睇，我觉得睇起稿紧啲喎。
咁啊唔知啊，咁但係我覺得就編劇都即係我都幾難揾人夾到我，即係要翻起稿嘅時候夾不夾？
唔係起稿，你睇起稿佢現成喺度咧，同埋你眼嚟啊嘛，你好易睇到佢出現咩問題啫嘛。即係我喺身邊都見過你捉佢哋啲起稿啊。
咁啊係，即係可能會熱啲啲。
佢現成喺度啦嘛，你用你眼嚟一睇，哎呢度屌點解咁啊？一二三咪數曬出嚟啦嘛啊！
咪同埋你夾開嘅起稿都係 fit 嘅起稿嘛？
嗱咁啊要 fit 嘅，
咪係咯，
夾起稿要 fit。
咁你無端端唔會有個唔 fit 嘅喺度？
唔 fit 就夾唔到啦。
咪係咯，
唔 fit 嘅寧
願。但你同個唔 fit 嘅編劇夾好多年。
因為自己都係揦住嗰個脊椎啊。
唔係，我覺得咧牛佬個位就係編劇嗰個位咧，佢自己一二三佢自己度翻咧好快。 佢係唔係當時佢唔係咁願攞翻支筆起㗎？
係啊，唔願啊，
佢盡量想人哋，誒、哎、你幫我起，係咁、啊、樣㗎。所以依個位置變咗佢就
即係編劇鬆啲，唔係即係起稿鬆啲啦。啊，點都鬆啲啊，
係啦，
係咁樣計，
盡量唔想埋台㗎嘛。嗰陣時佢都嚇、
啊，我覺我思賢唔係
字我就冇甩到嘛。
我思賢唔
係係咁編劇起字咁我冇甩到咁嘅就誒，即係佢一唔得嘅話，用一兩次唔得我。自己做翻
嘅，唔係因為我覺得起稿或者畫畫咧、嗯，即係如果佢嗰、那個誒點講咧，起稿嘅畫起稿或者做畫稿嘅嘢咧，
嗯，
佢離譜極有個譜啊！因為如果佢離如果佢好離譜嘅話，佢會好快喺個行圈度淘汰咗嘅。
你講起稿嘛？
係啊，即係起稿或者畫畫嘅人，或者勾身或者係繪畫嘅人。編繪嘅，佢即係佢唔會去到嗰個位噶。但係咧，編劇係可以好離譜噶，
而可以生存好撚耐係嘛？
成名，因為成名編劇都可以好離譜噶、
啊。
因為你、啊、因為編劇離譜嘅時候，你係捉唔到佢幾時離譜噶嘛。
嗯、
即係佢可以寫完一個傑作都可以離譜噶嘛。
是
一個對上嗰個可以係傑作嚟噶，佢唔係作唔係冇乜特別嘢嘅喎。
佢可以好，
佢可以寫得好好嘅喎。曾經佢、嗯、可以曾經寫過一篇好好嘅稿，跟住嚟到。同你一合作就離譜都得嘅喎，唔緊奇喎，係可以咁樣嘅。
啱咁你譬如你起稿又唔會話突然之間參差得好犀利。
係啊，你編劇本可以好撚參差喎，你可以上期佢覺得好地地佢進步緊，下一期佢度條傻閪跳出嚟係會喎，係會喎。而牛佬就個個禮拜聽佢講嘢咯，就好撚中意，我覺得係中意其實。
我都覺得有少少懷疑啊，可能真係中意
呢個。或者話牛師傅有錢教唔教朱熹教啊？
佢梗係教啦，啱啱都想答呢個問題啊！
教啊教啊！
咩朱熹直情
你有錢乜閪都
乜撚都教，
唔係但係因為我見過佢教係其實唔係為錢嘅，我覺得。我覺得唔係為錢嘅，佢係中意嘅，
唔係
相輔相成。
但我捉唔到佢嗰個中意位喺邊
度，
因為講完佢又覺得好甘，佢、
嗯、
又好甘。
哦，嗰中意位咧，如果係真係中意嘅話咧，就我會覺得點都會覺得即係寫連環套，即係譬如我當寫個連環套啦嚇，即係應該大家將個水準提高翻少少嘅，唔係咁嘅。咁好啦，咁你識得佢，咁佢話問你或者工作上嘅需要，咁你會覺得喂、應該咁樣做嘅。
即係你有改進個行業嘅心態嘅，係咪？即係你有去，即係去推動，
有
你有嘅
使命感，
你有呢個使命感嘅。
少少咯，即係起碼你會唔會話自己識，你唔話俾佢知嚇？即係你會覺得有少少義務，即係唔係咁嘅。
即
係
頭先牛佬話齋，好撚憎啲人唔教人啊嘛！即係可能話
係啦，係啦，係啦。
即你明知道你都唔教
係咩？係咩？即係好憎啲人唔教人嘅。
啊，頭先
就係少少問而唔教嗰種。
我咁樣我諗乞人憎喎，即係直情去到。
好，我哋一間
見到明顯錯字唔教，我覺得
係咩？
我就唔係好中意啦。
好好，我哋一間講下先。我哋一間講啊。喂，收到喂500蚊貨金嘅，我有100，阿國有200喎，Jackie 兄有100，牛佬有100。我有100蚊就應該係請我食宵夜啦。喂，今晚有 Jason 同我哋食宵夜，哇！今晚豐富到爆炸。有200蚊就抱歉上星期貨漏咗，請阿哥今晚飲多兩杯咁樣。我原來咁樣。有100蚊就 Jackie 飲果汁，有100蚊應該請牛佬飲奶茶啦。有邊啲人唔教咧？我哋撮下牛佬先，計間講出嚟。我哋唞一唞，唞一唞賣廣告，轉頭翻嚟繼續。